V tri podneva boste slišali.
Viganojevo poročilo pomagal urejati italijanski novinar Marco Tosati, oster Frančiškov kritik. Novi tiskovni predstavnik slovenske škofovske konference je dr. David Kraner. Predsedniki petih strank podpisali koalicijski sporazum, usklajen tudi z Levico. Premier Šarec končal prvi krog pogovorov z ministerskimi kandidati. Štibler Kisičeva za zdaj ostaja na čelu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Kmetje od nove vlade zahtevajo, naj zaščiti rodovitno zemljo po državi. Vreme jutri bo po večini sončno. Dobar dan. V tri podneva, ki sta ga pripravila Tone Gorjup in Helena Škrlec, sva z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DESUS so danes podpisali koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi Marjana Šarca. Podpisali so tudi partnerski sporazum, s katerim se je uskladila tudi Levica. Šarec ocenjuje, da bodo kljub naporom, ki jih čakajo in ne bodo lahki, naredili nekaj dobrega za Slovenijo in da ima vsak od njih iskren namen. Tone Gorjup.
Prvak LMŠ Marjan Šarec, tudi predsednik vlade, predsednik SD Dejan Židan, prvak SMC Miro Cerar, predsednica SAB Alenka Bratušek in prvak DESUS Karel Erjavec so v povdne slovesno podpisali koalicijski sporazum. Marjan Šarec je spomnil, da so se pogajali 2 meseca in dodal.
Mi smo opravili v tem času predsednica in predsedniki strank zelo velike napore, veliko smo morali se usklajevati.
Šarec verjame, da so vsi dosegli, kar so želeli in da bo vlada v 2 tednih postala operativna. Stranke so opravile tudi finančne izračune predvidenega v koalicijski pogodbi. A Šarec številke danes ni želel razkriti, saj da ni povsem relevantna. Je pa Miro Cerar dejal.
Za mene je ključno to, kar je danes povedal predsednik bodoče vlade, gospod Šarec, da si bo prizadeval in takšno zavezal, da tudi na skupnem sestanku, ko smo se o tem pogovarjali, da se bo torej prizadeval z vsemi močmi, da ohranimo zdrave javne finance, da ostanemo v fiskalnem, dopustnem fiskalnem okviru.
Šarec se je dotaknil tudi pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki čakajo novo vlado. Po njegovih besedah je treba doseči rešitev, ki bo dobra za Slovenijo. Zagotovil je, da bodo z vladne strani konstruktivni in verjame, da bo tudi na drugi strani tako. Predsedniki strank so podpisali še partnerski sporazum, ki ga je pred časom parafirala tudi Levica, s katero bo sicer manjšinska vlada projektno sodelovala. Po podpisu so si podali roke in si zaželeli uspešno delo.
Predsednik vlade Marjan Šarec se je dopoldne sestal še s kandidati za ministre, ki so jih predlagali v SAB in DESUS, z izjemo predsednikov obeh strank. LMŠ pa je medtem obiskal njihov kandidat za ministra, Samo Fakin, ki meni, da v vladi ne bo lahko. Mateja Subotičanec.
Šarec se je najprej ločeno sestal s kandidatoma na predlog SAB-ja. Peter Jožef Česnik, ki naj bi prevzel ministrstvo za Slovence po svetu, in Marko Bandeli, ki so ga predlagali za ministra za kohezijo, po srečanju izjav za medije nista dala. Iz te stranke v vlado prihaja še predsednica Bratuškova kot infrastrukturna ministrica. DESUS za obrambnega ministra predlaga Karla Erjavca, s katerim se Šarec ni posebej sestal. Pogovarjal pa se je s kandidatko za kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Po srečanju z njim je Aleksandra Pivec povedala.
Jaz bom rekla, da sva se z gospodom Šarcem zelo dobro ujela, tako v vsebinskih stališčih, ki jih imava do področja, katerega bom prevzela, kot tudi na nekem osebnem nivoju, se pravi nivoju nekih osebnih vrednot, pogledov na delo prihodnje vlade.
Kot prvo stvar, ki se je bolotila na novi funkciji, je Pivčeva navedla pripravo okvirjev za skupno kmetijsko politiko. V prostorih stranke LMŠ se je medtem zglasil tudi kandidat za ministra za zdravje Samo Fakin, ki ga na to mesto predlaga LMŠ. V izjavi za medije je ocenil, da v vladi ne bo lahko. Kot prvo stvar, ki jo bo naredil na mestu zdravstvenega ministra, je navedel sestanek z vsemi direktori bolnišnic in zdravstvenih domov ter drugimi ključnimi osebami iz zdravstvenega sistema, na katerem bi jih povprašal, kaj bi naredili. Uložitev liste ministerskih kandidatov so v Šarčevi LMŠ napovedali za petek. Rok se sicer izteče v ponedeljek 3. septembra.
Poslanci so se danes sestali na izredni seji in med drugim volili še tretjega podpredsednika državnega zbora. Desus je na to mesto predlagal Branka Simonoviča in s predlogom tudi uspel. Simonovič, ki ga je podprlo 67 kolegov, se bo na funkciji pridružil Tini Heferle iz LMŠ in Jožetu Tanku iz SDS. Sejo spremlja Tanja Dominko.
Sejo, ki jo vodi novi predsednik Dejan Židan, so začeli ob 13. in stekle je brez posebnosti. O kandidaturi Branka Simonoviča za podpredsednika državnega zbora je uvodoma v imenu predlagatelja spregovoril Franc Jurša in dejal.
Verjamemo, da bo glede na dosedanje karierne kompetence in osebnostne lastnosti to zahtevno funkcijo opravlja z največjo mero odgovornosti in tudi uspešno.
Simonovič je kot diplomirani ekonomist nekaj časa opravljal funkcijo izolskega podžupana, kar 20 let pa je tam vodil upokojencem dobro znani hotel Delfin. Jurša pravi, da je ustrajen in...
Označuje pa ga tudi že pogovorna primorska odprtost.
Kar bi mu utegnilo priti prav ob sprehajanju po poslanskih hodnikih. V Postojni rojeni Robert Pavšič z liste Marjana Šarca se očitno sodelovanja z njim veseli, a v nastopu za govornico je danes uporabil nekoliko bolj visoko leteče fraze.
Saj generacijsko, vsebinsko in izkustveno zaokrožujemo vrh zakonodajnega organa.
Da se poslancem mudi, da bi radi čim prej začeli z delom, pa je opozorila poslanka SD Bojana Moršič.
Kajti čas je, da popolno in polno začnemo se ukvarjati z vsebinskimi vprašanji.
Oglasil se je tudi poslanec SMC Igor Zorčič in opozoril na naslednje.
Več strank, ki je v tem sklicu prestopilo parlamentarni prag, kliče k strpnosti, povezovanju in iskanju skupnega jezika med vsemi akteri in mesto podpredsednika državnega zbora, ki dopolnjuje že imenovano ekipo, lahko k temu pomembno prispeva.
Prisotnih je bilo 79 poslank in poslancev, a tistim iz opozicije ob tej priložnosti ni bilo dogovorjenja. Povsem drugače pa je v nadaljevanju seje, ko je stekel postopek oblikovanja delovnih teles, saj predlogu razdelitve predsedniških mest odborov in komisij stranki SDS in SNS nasprotujeta. Daniel Krivec, SDS, je opozoril.
Po posvetu se je ugotovilo, da tako Levica kot mi želimo imeti odbor za zdravstvo, in mislim, da korektno z naše strani, kajti v prejšnjem mandatu smo vodili preiskovalno komisijo, ki je ugotovila veliko nepravilnosti in bi po nekem fair playu pričakovali, da si znotraj opozicije, največja opozicijska stranka, prva izbere v primerih, ko je za neko delovno mesto več interesa. Taka je bila dosedanja praksa. Ampak očitno se v tem mandatu te prakse v celoti spreminjajo.
Po predlogu bo vodenje največjega števila delovnih teles, 6, prevzela SDS. Med njimi je tudi Komisija za nadzor javnih financ. 3 odborom oziroma komisijam naj bi predsedovali poslanci NSI, med drugim tudi Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V poslanskih skupinah LMŠ, SD, SMC, Levica in Desus bodo prevzeli predsedovanje v po 2 delovnih telesih. SAB bo vodila 1 odbor, manjšinska poslanca 1 komisijo, SNS pa ne bo predsedovala nobenemu odboru, bo pa imela 4 podpredsednike.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Brazilija zaradi množične izselitve Venezuelcev na mejo sosedo pošilja vojsko. Prekinitev vojaških vaj ZDA na korejskem polotoku ne velja več. Šport, slovenska reprezentanca na uvodni tekmi novo ustanovljene Evropske lige brez Oblaka in Iličiča.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj nastaja pred predorom karavanke proti Avstriji in sicer je dolg približno 1,5 km. Prav tako krajši zastoji nastajajo na razcepu Kozarje na ljubljanski obvoznici smeri Viča proti Brdu zaradi delovne zapore. Promet tam poteka po 2 zoženih pasovih. Nekaj čakalnih dob je na mejnih prehodih s Hrvaško in sicer Vozniki čakajo na mejnem prehodu Gruškovje eno uro pri vstopu v državo z osebnim vozilom in približno eno uro in 15 minut z tovornim vozilom, pa okoli 20 minut za osebna vozila je čakalna doba tudi pri vstopu iz Slovenije. Za vstop v državo čakajo vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Obrežje uro in pol, vozniki osebnih vozil 20 minut na Jelšanah in na Dragonji pa so čakalne dobe nekje med 20 minut in pol ure. Na mejnem prehodu Sečovlje promet večinoma poteka brez posebnosti. Danes po noči bodo zapirali primorsko avtocesto, med Brezovico in Vrhniko bodo približno 30 minutne popolne zapore v obe smeri zaradi postavitve portalov, ker bodo zapore kratko trajne, posebnih obvozov ne bo. Voznike pozivamo, vozite strpno in previdno. Preživite pa kar se da. Lep dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Papež je pri današnji splošni audienci govoril o svojem potovanju na Irsko, kjer je vodil sklepne slovesnosti 9. svetovnega srečanja družin. Poudaril je, da svet potrebuje revolucijo ljubezni in nežnosti, ki nas bo rešila kulture začasnega. Ideal ni ločitev, ampak povezana družina. Ključni deli srečanja so bila pričevanja zakonske ljubezni parov vseh starosti. V njih sta se pokazali vrednota pogovora med generacijami in posebna vloga, ki jo imajo stari starši pri utrjevanju družinskih vezi in posredovanju zaklada vere. Papež je še dejal, da ga je globoko zaznamovalo srečanje z 8 žrtvami spolnih zlorab, na več dogodkih je prosil odpuščanja za te zločine. A kot je dejal na srečanju s škofi, so slednji s pomočjo nacionalnih oblasti vzpostavili stroge norme za zagotavljanje varnosti mladoletnih. Italijanski novinar Marco Tosati trdi, da je nekdanjemu nunciju v ZDA Karlu Mariji Viganoju pomagal urediti njegovo 11 strani dolgo poročilo, s katerim papeža poziva k odstopu, ker naj bi po njegovem mnenju vedel za spolne zlorabe nekdanjega kardinala McCarricka. Marta Jerbič.
Osnutek sta urejala 22. avgusta, da je bil bolj novinarsko oblikovan, je Tosati povedal za ameriško agencijo AP. Poiskal je medije, ki so ga bili pripravljeni objaviti v celoti. To so storili majhen italijanski dnevnik La Verita, angleška National Catholic Register in LifeSite News ter španski portal Info Vatikana. Kot pojasnjuje ameriški portal Crax, gre za medije, ki so veliki kritiki Frančiška. Angleška in španska medija sta prevedla italijanski izvirnik, vsi pa so se strinjali o hkratni objavi v nedeljo zjutraj, zadnji dan papeževega obiska na Irskem ob svetovnem srečanju družin. Tosati, eden izmed vodilnih kritikov Frančiška, je na svoji spletni strani po objavi tega intervjuja pojasnil, da je Vigano sam stopil v stik z njim in da ga ni on prepričeval naj gre s tem poročilom v javnost. V nedeljo je bil objavljen, ker so nekaj dni rabili za prevod. Vigano je po nedeljski objavi poniknil. Tosatijevo pričevanje je tako edini uvid v to, kako je njegovo poročilo nastalo, še piše Crax. Nemški mediji pa navajajo izjavo osebnega tajnika Benedikta XVI. Načkofa Georga Genzweina. Papež Benedikt Viganojevega pisma ni komentiral in ga tudi ne bo. Ob vseh teh informacijah se znova sprašujemo, ali obstaja morebitna vzročna povezava, razlog, da določeno poročilo oziroma informacija v javnost pride ob točno določenem času oziroma časovnem obdobju. Komu je v interesu, da neko prevladujočo temo zasenči z drugo temo? Uvod v naš komentar, ki je pred časom sprožil takšno polemiko na družbenih omrežjih, ni govoril o tem, da informacije ne bi smele priti v javnost. Takšna interpretacija je povsem napačna. Uvod v komentar ugotavlja morebitne razloge, zakaj so se informacije pojavile v določenem času. Vemo, da so Vatikan in ameriški škofje eni izmed najglasnejših kritikov Trumpove protimigrantske politike. Migranti so bili prevladujoča tema izjav za javnost ameriške škofovske konference, o čemer smo na radiju Ognjišče že poročali. Domnevamo, da bodo spolne zlorabe sedaj prevladujoča tema njenih izjav za javnost, obravnava migrantskega vprašanja bo tako stopila v ozadje. Da je to pogodu Trumpu priča njegovo ponedeljkovo srečanje z voditelji evangeličanske cerkve. Te je pozval naj republikancem pomagajo do zmage na novembrskih delnih volitvah, sicer bodo demokrati nasilno spremenili vse, kar so naredili. Prosim vas, da greste ven in zagotovite, da bodo vsi vaši ljudje volili, je dejal. Razmišljanje, ali sta pritisk na voditelje evangeličanske cerkve in objava poročila iz Pensilvanije dva meseca pred delnimi volitvami v kongres kakorkoli povezana, tokrat prepuščam vaši presoji.
Slovenska škofovska konferenca ima novega tiskovnega predstavnika. Patra doktorja Tadeja Strehovca je na tej funkciji zamenjal duhovnik Mursko-soboške škofije dr. David Kraner. Doktoriral je februarja lani na Salezijanski papeški univerzi v Rimu. Tema njegove raziskave je bila podoba cerkve v javnosti oziroma medijih. O tem je takrat za slovensko oddajo Radia Vatikan dejal.
Iz mnenja v katoliški cerkvi na slovenskem analize so zelo polarizirane. Večji delež je teh, ki imajo negativno mnenje, kot pa tisti, ki imajo pozitivno. Ta polariziranost se močno čuti. Iz njihovih mnenj potem analize pokažejo, da imajo po večini v mislih podobo o cerkvi na slovenskem kot o instituciji in zaradi tega so tudi mnenja potem negativne. Želijo pa si, ko sem videl potem v fokusnih skupinah, cerkev, ki bi bila skupnost, ne institucija. Zanimivo je, da se pokažejo tri slike. Prva slika je slika cerkve kot tiste, ki je voditeljica, ki vodi, potem druga slika je kot tista, ki da energijo, aktivna, potem pa tretja slika je pa cerkev kot pravilo.
Pater Tadej Strehovec, ki ostaja tajnik škofovske konference, je za naš radio povedal, da je bilo delo tiskovnega predstavnika v njegovem petletnem mandatu zelo zanimivo, včasih tudi naporno. Izpostavlja pa naslednje dosežke.
Prvi takšen dosežek je ta, da smo po mojem mnenju zelo uspešno posredovali medijem in javnosti informacije o delovanju naše cerkve. Uvedli smo umirjeno poročanje o cerkvi, še zlasti, ko se je ta naša lokalna cerkev soočala s krizo v naši škofiji Maribor, ter z namenom boljšega obveščanja javnosti, predvsem pa tudi medijev, smo na škofovski konferenci začeli pripravljati tudi letno poročilo o katoliški cerkvi. V omenjenem letnem poročilu lahko zainteresirana javnost ne na mestu najde vse ključne informacije o naši lokalni cerkvi. Sam si želim, da bi novi tiskovni predstavnik nadaljeval to delo in ga uspešno nadaljeval s svojim strokovnim znanjem, pri tem pa seveda mu bomo vsi pomagali.
Pogovoru s patrom Strehovcem, v katerem je spregovoril o tožbi proti njemu, ker se zavzema za nerojene, boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.30.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Kriza v Venezueli se stopnjuje, zapuščajo vse več državljanov. Da bi dogajanje lahko povzročilo resno grožnjo miru po vse Južni Ameriki, ocenjujejo v Braziliji. Tamkajšnji predsednik Michel Temer je tako na mejo severno sosedo napotil vojsko, želi namreč zagotoviti varnost, saj na območju naraslo število umorov, prišlo je tudi do spopadov med lokalnimi prebivalci in prebežniki. Orkan Maria, ki je v začetku lanske jeseni prizadel Puerto Rico, je bil bolj smrtonosen, kot je veljalo do zdaj. Oblasti tega ozemlja ZDA v Karibskem morju so dolgo trdile, da je naravna nesreča zahtevala 64 življenj. Najnovejša študija, ki jo je naročila Bela hiša, je medtem pokazala, da je umrlo skoraj 3000 ljudi.
Uradno smo objavili število smrtnih žrtev. Uradna ocena je popravljena na 2975. Toliko ljudi je umrlo zaradi posledic orkana Maria.
Je sporočil guverner Puerto Rica Ricardo Rosello. Študija, ki so jo izdelali raziskovalci Univerze George Washington, je zajela tudi ljudi, ki so v pol leta od orkana Maria umrli zaradi slabe zdravstvene oskrbe ter pomankanja vode in elektrike. V ZDA priznavajo, da se pogajanja o jedrski razorožitvi Severne Koreje zapletajo.
Kim Jong-un se je k temu zavezal na junijskem vrhu z Donaldom Trumpom, a od takrat je bilo v tej smeri narejenega bolj malo. Zato v Washingtonu ne nameravajo več ohranjati preklica vojaških vaj z Južno Korejo na polotoku jutranje tišine. Helena Škrlec.
Vojaške sile ZDA in Južne Koreje že leta izvajajo vaje na polotoku jutranje tišine. S tem so večkrat razjezile Pjongjang. Po junijskem srečanju Trumpa in Kim Jong-una se je Washington odločil za približevalno potezo.
As you know, we took the step to...
Prekinili smo nekatere največje vojaške vaje kot ukrep v dobri veri po vrhu v Singapurju, je novinarjem pojasnil obrambni minister svetovne vele sile James Mattis, a dodal. O prekinitvi se ne pogovarjamo več. Vojaške vaje se nadaljujejo, kar pomeni, da programa za zdaj ne bomo spreminjali. Kot je sporočil Mattis, to ne pomeni, da jih bodo začeli izvajati takoj. Spremljali bodo nadaljna pogajanja o jedrski razorožitvi Severne Koreje in nato videli, kako naprej. Ali bi Pjongjang to lahko razumel kot provokacijo, Mattis ni želel ugibati.
Leto dni po množičnem begu pripadnikov ljudstva Rohinjega iz Mjanmara oziroma nekdanje Burme je o razmerah razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Preiskovalna komisija svetovne organizacije je namreč predtem objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so vodilni predstavniki vojske te države zagrešili številne zločine proti človečnosti, med drugim umore, posilstva in mučenje pripadnikov omenjene muslimanske manjšine. Več držav je zahtevalo kazenski pregon odgovornih. Vlada Aung San Suu Kyi je odločno zavrnila obtožbe. Kot je zatrdila, zagovarja ničelno toleranco do kratenja človekovih pravic.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Zlata Štibler-Kisič ostaja na čelu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Svet zavoda namreč včeraj ni razpravljal o njeni razrešitvi. Štibler-Kisičevo je to presenetilo, pričakovala je prav nasprotno. Helena Škrlec.
Štibler-Kisičeva se je znašla na prepihu, ko je predsednik sveta Ljubljanskega onkološkega inštituta Peter Požun dobil pismo njenega predhodnika Janeza Remškarja, ki je moral z mesta generalnega direktorja oditi zaradi krivdnih razlogov. Remškar je opozoril, da je bila Štibler-Kisičeva zaposlena nezakonito, saj naj bi izpolnjevala pogoje za upokojitev. Da že od lanskega aprila nima veljavne pogodbe o zaposlitvi v tej zdravstveni ustanovi, je nato ugotovil inšpektorat za javni sektor ministrstva za javno upravo. A na Ljubljanskem onkološkem inštitutu trdijo, da je vlada podelila 4-letni mandat. Da je njen status legitimen, vztraja tudi Štibler-Kisičeva.
Jaz sem pričakovala, da bojo vsi kar z vsemi topovi, tako kot se je tudi pripravljalo in kot je bilo napovedano, da se bo o mojem statusu razpravljalo na seji sveta. Iz meni neznanih razlogov se ni, najbrž zato, ker sem poslala pismo vsem članom sveta in tudi obvestila predsednika vlade o nameravanih aktivnostih, o nespodobni ponudbi, ki mi jo je dal takrat gospod Požun, da naj odstopim sama z mesta direktorice ali pa bom odstavljena 28. 8. Najbrž so se stvari mečkano vseeno postavili na pravo mesto.
Je Štibler-Kisičeva povedala po seji sveta zavoda. Člani so imeli na mizi tudi polletno poročilo o poslovanju Ljubljanskega onkološkega inštituta, ki je pokazalo, da je ta v dobri kondiciji.
Bizarnost se, če sem pravilno obveščen, zgodila na onkološkem inštitutu, kjer je nek minimalen znesek ostal kot presežek, pa je gospod Požun, ki je očitno v tej vladi ali pa v tem okolju miljeju nek eksekutor že pozval k upokojitvi direktorico, kar je totalno bizarno. Sej, vendar moramo biti veseli, če kaj ustane.
Pa je za naš radio ocenil zdravnik Blaž Mrevlje, ki bo gost današnje oddaje pogovor o. Ob 17:05 bomo aktualne teme, ki se nanašajo na zdravstvo, komentirali z njim in zdravnico Alenko Forte.
Po uspešnem prevzemu Gorenja je poslovodstvo mednarodnega dela enega od vodilnih kitajskih proizvajalcev elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov Hisense začelo postopek pripojitve Gorenja v globalni kolektiv. Ta po svetu šteje več kot 75 tisoč zaposlenih. Integracija vključuje tudi boljše izkoriščanje kadrovskega potencijala velenske družbe. Tako je upravni odbor skupine Hisense predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca imenoval za podpredsednika za marketing v družbi Hisense International. Bobinac ostaja predsednik uprave, a bo hkrati odgovoren tudi za globalni marketing kitajske družbe, ki skrbi za mednarodne aktivnosti skupine Hisense. Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so pozvali novo vlado k boljši zaščiti slovenskih kmetijskih zemljišč. V Sloveniji je iz dneva v dan manj rodovitne zemlje in ključno je, da jo varujemo, so izpostavili. Več Alen Salihovič.
Na razpravi v sklopu sejma Agra z naslovom Kdo naj slovensko zemljo obdeluje v bodoče, so pozvali k posodobitvi zakona o kmetijskih zemljiščih. Med drugim si želijo, da bi v primeru prodaje kmetijskih zemljišč imeli slovenski kmetije prednostno pravico do nakupa.
Zaradi zemljišč so bile v svetu v zgodovini vojne, bile so nasprotja in te vojne mi ne maramo, maramo pa to, da se pogovarjamo in pa da se tudi v nadaljevanju nekaj dogovori, sklene in da tisto je. Bila je razprava v preteklosti okrog, sami vemo, nakup tujcev v Sloveniji kmetijske zemljišče, predvsem obmejna območja.
Je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič, da bo država samostojna le, če bomo imeli zemljo v svoji lasti, pa je dodal predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.
Če je zemlja v lasti slovenskih ljudi, pa nisem nacionalist, davče tega, zavedam se globalne Evrope, globalnega sveta, ampak če smo se odločili za svojo samostojno državo, ta država bo samostojna, če bomo imeli zemljo v svoji lasti, pa tudi kar se tiče gospodarstva.
Podobno poudarja tudi predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved, ki je posebej opozoril tudi na družinske kmetije.
Mi v sindikatu kmetov razmišljamo, da družinska kmetija je temelj neke socialne varnosti in pa tudi varnosti slovenskega, prehrane slovenskega naroda. Saj vemo, da če več generacij dela na kmetiji, tudi dve ali tri generacije, vkolikor nastopi neka bolezen, kakršnokoli kriza, v sožitju kmetija začne to, družina začne to kmetijo obdelovati in jo ohranjati. Tako da smatramo, da je tu en velik temelj, vse polne usta nas je bilo v zgodovini zadnjih od 90. leta naprej družinska kmetija, na tem pa še nismo naredili nič.
V sindikatu kmetov si tako želijo, da bi država bolj podpirala družinske kmetije. Njihovi izračuni kažejo, da bi povprečna družinska kmetija morala za zagotovitev plače trem družinskim članom obdelovati vsaj 50 hektarjev kmetijskih zemljišč.
V vinski kleti Vipava 1894 so včeraj začeli prevzemati grozdje. Pričakujejo, da ga bodo v letošnji trgatvi odkupili 3,3 milijona kilogramov. Tudi na Krasu se začenja trgatev zgodnjih sort grozdja, teran bo dozorel sredi naslednjega meseca. Petra Stopar.
Obeta se zelo dobra letina, tako količinsko kot tudi pri kakovosti grozdja, je povedal direktor in solastnik vinske kleti Vipava 1894 Mihael Blašic. V vipavski kleti so načrtovali odkup približno 2,3 milijona kilogramov grozdja, vendar so jih vinogradniki presenetili. Kar 350 jih je podpisalo pogodbe za prodajo grozdja, kar je za 100 več kot predlansko trgatvijo. Kar 65% vinogradnikov pa se je odločilo za podpis dolgoročnih pogodb. S tem so se zavezali, da bodo 3, 5 ali celo 10 let oddajali pridelano grozdje omenjeni vinski kleti. Blašec je še povedal.
S prvim letom smo zelo zadovoljni. Grozde, katere smo lani dobili, smo skoraj v celoti že prodali v vinu. Je celo tako bilo, da smo morali iz doline dokupiti vina, ker je nam belo vino zmanjkalo. Tako da smo tudi, kar se podaje tiče, zelo zadovoljni.
Enologinja v Vipavi 1894 Monika Kosmač je dejala, da letos pričakujejo za tretjino večjo količino grozdja kot lani, a to za klet s takšno kapaciteto ne bi smel biti prevelik izziv. Vinogradniški strokovnjak vipavske kleti Marko Benčina je pojasnil nov pristop do izboljšanja kakovosti pridelka.
Ideja je, da bi razvili lehe, ki ustrezajo določeni sorti, kamor dajo določene sorte optimalne kakovostne rezultate oziroma parametre in selekcionirane te vinogradov še naprej vedli, kaj narest, tudi svetovanje, da se znajo vinogradniki lažje odločiti.
Medtem pa so v sežanski kleti Vina Kras najprej začeli odkupovati bele sorte za penine. Teran bodo začeli pobirati prihodnji mesec, povprečna cena za kilogram odkupljenega grozdja sorte Teran pa bo znašala 5% več, kot je bilo lanskih 75 centov. Popraševanje po Teranu je pripeljalo do tega, da je zadruga Vina Kras prodala vse lanske zaloge vina, letno ga v sežanski zadrugi pridelajo povprečno po 800 tisoč litrov. Z leti sicer število zadružnikov nekoliko upada, prav tako so vinogradniki vse starejši, novih pa je malo. V Vina Krasu imajo podpisanih približno 150 pogodb s kraškimi vinogradniki. Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih dveh tekmah novo ustanovljene Evropske lige proti Bolgariji 6. septembra in na gostovanju na Cipru 3 dni pozneje. Nova Liga narodov, ki so jo pri Evropski nogometni zvezi potrdili septembra lani, bo zamenjala tekmovalno in marketinško nepomembne prijateljske tekme. Dodaten čar nove lige pa je, da si bodo 4 države preko nje priigrale mesta za Evropsko prvenstvo. Na omenjenih prvih dveh tekmah po Kavčičevih besedah ne bo bolnega Josipa Iličiča in poškodovanega vratarja Jana Oblaka, ki je sicer član španskega Atletika.
Prvo, glede naše komunikacije, jaz bi rekel, da sem ga probal večkrat dobiti, sem ga nisem mogel. Drugo pa, prišlo je včeraj iz Atletik Madrida zdravniško poročilo, da ima probleme z ramom, z ramenom in da pač potrebuje počitek.
Ozrimo se še na drugo stran Atlantika, kjer v New Yorku poteka 3. dan zadnjega teniškega turnirja za Grand Slam v sezoni. Tam so se hitro končali slovenski nastopi med posamezniki in posameznicami. Po Poloni Hercog, Dalili Jakupovič in Aljažu Bedenetu se je poslovila še Tamara Zidanšek. Na igriščih Flushing Meadowsa pa bosta v ženskih dvojicah svojo priložnost iskali še teniška veteranka Velenčanka Katarina Srebotnik in Jakupovičeva. V moški konkurenci sta bila med posamezniki uspešna Švicar Roger Federer in Srb Novak Djokovic. Igralcem so težave povzročale visoke temperature in še zlasti sopara, tako so se organizatorji odločili, da bodo ponudili 10-minutni premor, da se tekmovalci ohladijo. V naslednji krog so se prebile tudi Danka Karolin Vozniacki, Čehinja Petra Kvitova in Rusinja Marija Šarapova. V športu sem bila z vami Petra Stopar.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 v morju okoli 17 in najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 24, drugod od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo v zahodni Sloveniji sprva delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile na vso Slovenijo. V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, hladneje bo. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana delno oblačno 27, Maribor in Koper 26, Murska Sobota 28, Novo mesto, Celje, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem, Radenci in letališče Cerklje ob Krki 27, Nova Gorica in Ajdovščina 30, Bovec, Litija, Postojna, letališče Jožeta Pučnika pri Ljubljani in Velenje 26 stopinj, Krško 28, Hrastnik 25, letališče Portorož in Lendava 29, Lisca 22 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brdu. Zastoj nastaja pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji in sicer je dolg 1,5 km. Krajši zastoji pa nastajajo na ljubljanski obvoznici prav v razcepu Kozarje. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Viganojevo poročilo pomagal urejati italijanski novinar Marko Tosati, oster Frančiškov kritik. Novi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference je dr. David Kraner. Predsedniki petih strank podpisali koalicijski sporazum, usklajen tudi z Levico. Premier Šarec končal prvi krog pogovorov z ministerskimi kandidati. Štibler Kisičeva za zdaj ostaja na čelu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Kmetje od nove vlade zahtevajo, naj zaščiti rodovitno zemljo po državi. Vreme jutri bo po večini sončno. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tone Gorjup in Helena Škrlec. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je skrbel Matej Kržišnik. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče.